Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Luqa maktubining 22-chi bobi, 31 va 32-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak. U joyda jumladan ushbu gaplar keltirilgan. Rabbimiz Iso yana dedi: "Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men iymondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlarning iymonini mustahkamla. Aziz birodarlar, nima uchun shayton aynan Butrusni tanladi?" degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Sababi shundaki, Butrus ilk jamoatlarning paydo bo'lishida juda katta rol o'ynardi. Shuning uchun ham shayton birinchi galda o'ziga qarshi kurashayotgan insonni yo'q qilish payiga tushib qolgan edi. Aziz birodarlar, qachonki Butrus o'zining ortidan shayton ergashganini bilganidan keyin Rabbimiz Iso Masihga qarata shunday javob berdi. Simon Isoga javoban: "Rabbi, men sen bilan zindonga ham, o'limga ham borishga tayyorman", dedi. Lekin shu kechaning o'zida Xavori Butrus Rabbimiz Iso Masihdan 3 marta yuz o'girgani haqida siz azizlarga gapirib o'tirishimga hojat bo'lmasa kerak. Albatta, Butrus Rabbimiz Iso Masihning ungacha aytib o'tgan barcha gaplarini esladi va tavba qilgan holda achchiq-achchiq xungrab yig'ladi. Azizlar, insonning hayotida shunga o'xshash voqealar tez-tez uchrab turadi. Bu ham shaytonning bir hujumidir. Men shunday bir voqeani yaxshi eslayman. Bir do'stimning hayotida shunga o'xshash voqea yuz berganini aytib bergan edi. Kunlarning birida u o'qib yurgan oliy o'quv yurtining boshlig'i do'stimni yoniga chaqirdi-da shunday savol berdi: "Eshitishimga qaraganda siz cherkovga borar ekansiz, ruslarning xudosiga ishonar ekansiz. Shu gap rostmi? Iso Masih bu ruslarning xudosi, siz ham unga ishonasizmi?" degan paytida do'stim "Yo'q" deb javob bergan edi. Ushbu javobdan keyin do'stim juda ko'p qiynalganini yaxshi eslayman. Chunki u o'ylardiki, men Iso Masihdan yuz o'girdim. Endi u ham mendan voz kechadi deb o'ylardi. Xudoga shukr, do'stim bilan olib borilgan uzoq suhbatdan keyin u yana Xudovand bilan birga yashashda davom etib kelmoqda. Albatta, bunday holatlarda shayton jim qarab tura olmaydi. U insonni turli xil yolg'onlar ila Xudodan voz kechishga undaydi. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, hayotimizda turli holatlar yuz beradi. Lekin Xudovand doimo har birimizni turli qiyinchiliklardan olib chiqishga qodir. Bundan tashqari, har bir Masihga ishonuvchi inson yolg'iz nimagadir erishishi ancha mushkul. Azizlar, agarda birodaringizdagi qiyinchiliklar haqida xabar topsangiz, albatta u uchun ibodat qiling. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih Butrusga qarata aytgan edi: "Iymondan toymasliging uchun men sen uchun ibodat qildim", deb. Sizning ibodatingiz birodarlar uchun juda muhimdir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.